În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
L-am invitat pe Marius Andrei la o discuție liberă despre apreciere. Regia tehnică va fi asigurată de Marius Rădoi. Avem nevoie de apreciere?
Unul din pasajele din Scriptură care mi-au atras atenția într-un mod deosebit se găsește în Matei 26, începând cu versetul 6, în care se spune că Domnul Iisus era în Betania, în casa lui Simon Leprosu, și acolo, stând la masă, s-a petrecut un eveniment special. A venit o femeie și spune că avea un vas de alabastru cu mir foarte scump și a turnat mirul acela pe cap. Ucenicii, văzând lucrul acesta, au fost foarte supărați, chiar Biblia subliniază, le-a fost necaz. Erau mâhniți așa. Iuda chiar în altă evanghelie spune că ar trebui să se vândă. Însă Domnul Hristos are o replică ce mi-a rămas în minte mult timp. Spune așa în versetul 10. Când a auzit, Iisus le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Prin ceea ce a făcut și-a manifestat aprecierea, dragostea, afecțiunea față de Domnul Hristos, pentru ceea ce a făcut și El pentru ea. Și până și Domnul Hristos, până și Dumnezeu, că e Dumnezeu Domnul Hristos, are nevoie de lucruri frumoase făcute și resimte nevoia și se bucură atunci când cineva apreciază, într-un mod sau altul. Altă ocazie, 10 leproși vin la Domnul Hristos, Domnul Hristos îi trimite la preoți, duceți-vă și arătați-vă, în timpul acesta se vindecă unul singur, un samaritan se întoarce și îi mulțumește. Și Domnul Hristos spune, dar n-au fost 10? Numai unul a venit să ceară, să mulțumească. Ceea ce înseamnă nu doar că este important, este bine, nu doar că avem nevoie, dar până și Dumnezeu în toată dragostea Lui și în măreția Lui și nu-L putem cuprinde niciunul dintre noi în mintea noastră și înțelege cu desăvârșire, până și El resimte nevoia unor lucruri frumoase, unor aprecieri. La urma urmei, de aceea și mulțumim în rugăciune, nu? Eu cred că aprecierea este un lucru esențial într-o viață de cuplu și nu numai.
Ai făcut o asociere între apreciere și mulțumire.
Uh-huh.
Putem să spunem că semnificația aprecierii este mulțumirea?
Cred că aprecierea are mai multe sensuri. În primul rând, recunoști ceva de valoare în celălalt. În al doilea rând, exprimi ceea ce vezi. Dar să știți că e o problemă și cu acceptarea aprecierii.
Hai să rămânem întâi doar la a dărui apreciere.
Sigur, le luăm pe rând.
Și le luăm pe rând ca să fie și foarte clar pentru ascultători. Îmi place că ai început cu fundamentul spiritual, cu explicația religioasă și am să mă leg de lucrul acesta. Am auzit foarte des printre copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne apreciază. Nu mai avem nevoie de aprecierea oamenilor. Cei care au nevoie de aprecierea oamenilor sunt slabi sau nu au o relație bună cu Dumnezeu. Ce părere ai?
Păi, cred că și tu îmi vei da dreptate gândindu-ne la primul om de pe fața pământului. Da? Adam. Spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase în 6 zile. În a 6-a zi l-a creat și pe Adam și i-a dus toate animalele să le dea nume. După momentul acesta, Dumnezeu spune, lucrurile nu sunt chiar bune. Deși de fiecare dată a zis toate sunt foarte bune, în ziua 6-a, văzându-l pe Adam, zice, nu e bine ca omul să fie singur. Și atunci o face pe Eva și Adam când o vede zice, mulțumesc, Doamne, în sfârșit am și eu pe cineva de seama mea. Ceea ce înseamnă că omul e creat cu dorința de părtășie, de relație cu altcineva de seama lui, de felul lui, de natura lui. E adevărat că în relație cu Dumnezeu te împlinești de plin. Dar uite că până și Dumnezeu își dă seama că omul are nevoie de cineva ca el, ca în acest triunghi, el, ea și Dumnezeu, omul să cunoască cu adevărat împlinire de plină. Aici cred că cine spune, domnule, n-am nevoie de părerea nimănui, nu mă interesează ce zic alții, e un fel de revoltă, un fel de independență uneori, sau pur și simplu o reacție personală.
Din punct de vedere al pastorului,
da,
putem să ne bazăm numai pe aprecierea lui Dumnezeu și să considerăm că am ajuns într-un stadiu al relației cu Dumnezeu atât de bun încât să nu mai avem nevoie de aprecierea oamenilor?
Acum să înțelegem un lucru. Dacă noi depindem foarte mult de aprecierea altora,
este o altă problemă.
E o nuanță. Neputință. Aici sunt alte lucruri de discutat. Dar fiecare dintre noi, într-un fel mai mic sau mai mare, dar în limite normale, avem nevoie ca în relație cu ceilalți să ne simțim valoroși, importanți, apreciați, iubiți, chiar dacă în genere problemele te duci și le prezint lui Dumnezeu, e varianta cea mai bună, te duci la El și spui: Doamne, uite, asta este, și primești de la El confirmarea valorii personale. Dar prin însăși natura noastră, chiar Dumnezeu, spuneam la început, a resimțit nevoia de a da omului pe cineva ca el, ca împreună să trăiască și să se ajute unul pe celălalt. Că asta a fost și motivul. Nu i-a zis: uite, cred că Adam are nevoie de un partener sexual și trebuie să-i găsesc pe cineva, că n-are altcineva.
Deci
a zis,
accentul nu se pune pe crește și mulțiți-vă.
Nu, ci nu e bine ca omul să fie singur, îi fac un ajutor potrivit. Adică, haide să împreună să aibă o viață frumoasă. Și de aceea cred eu că avem nevoie unul de celălalt. Însă dacă devii dependent de celălalt, adică dacă părerea despre sine, dacă viața ta, totul depinde de ce spun alții, de ce se întâmplă cu alții, de cum reacționează, atunci intrăm în altă sferă de mici, mari probleme.
Și ai atins și o nuanță. Deci, pe de-o parte, noi rămânem în limitele normalității.
Da.
În aceste limite ale normalității, chiar dacă suntem într-o relație foarte bună cu Dumnezeu, chiar dacă noi creștem în această relație cu Dumnezeu și luăm ca fundament în fiecare clipă a vieții noastre numai aprecierea lui Dumnezeu, valoarea care ne-o dă Dumnezeu, totuși avem nevoie și de aprecierea și valoarea primite de la cei de lângă noi, în mod deosebit de la cei dragi.
Acest tip de apreciere despre care vorbiți dumneavoastră face viața împreună mai frumoasă. Nu îți dă ție o valoare în plus, ci pur și simplu creează condițiile unei relații frumoase. Adică poți să trăiești și într-o relație în care niciunul nu se apreciază reciproc. Adică ești cu soția, tu o iubești, dar niciodată nu-i spui lucrul ăsta. Ea te iubește, dar niciodată nu-ți arată. Niciodată nu-ți arată afecțiune, niciodată. Trăiți bine, normal, pentru că Domnul dă valoare. Și tu știi că ești înaintea lui Dumnezeu curat, credincios și El îți dă valoare, așa ești soția. Însă realitatea este că în condițiile noastre de păcat, în condițiile noastre de societate nu tocmai dreaptă, cu slăbiciuni și strâmbături, în condițiile noastre noi depindem unul de celălalt și în relație tocmai aceste cuvinte, gesturi de apreciere fac viața și mai ușoară și mai frumoasă și relația mai apropiată. Valoarea noastră nu e dată de cât de minunat mă laudă soția sau cât de mult mi-arată afecțiune. Valoarea mea e dată de Dumnezeu. Înaintea Lui eu am valoare și de acolo mă raportez. Corect.
Valoarea.
Corect.
Dar nu pot să o dezvolt sau nu pot eu să mă simt valoros dacă nu am adăugat la această valoare pe care mi-o dă Dumnezeu. Deci eu ar trebui să mă bazez pe această valoare.
Sigur.
Pornind de la acest fundament, eu încep să construiesc,
da,
pe acest fundament, dar în această construcție am nevoie de aprecierea și valoarea dată de cei dragi, apropiați.
Aș răsuci puțin planurile. Aș zice: eu primesc de la Dumnezeu valoare și dragoste, mă simt apreciat de Dumnezeu și atunci porunca spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci eu, în mod natural, pentru că eu am valoare, voi reuși să găsesc și în celălalt valoare și să apreciez ceea ce este de apreciat. Și atunci ideea nu mai este că eu caut aprecierea celorlalți, ci eu apreciez pe ceilalți în mod natural.
Dar am nevoie și de aprecierea lor.
Sigur.
Deci, în mod normal, în limitele normale, și noi, cei care suntem copii al lui Dumnezeu, avem nevoie de apreciere. Și chiar prin aceste aprecieri putem să dezvoltăm calitățile pe care le avem. Neavând aceste aprecieri, nu mergem până la limita patologicului, nu trecem dincolo de normalitate,
da,
ci rămânem în aceste limite normale, neavând apreciere și având calități, având valoare în fața lui Dumnezeu. Și noi simțim, noi trăim experiențe cu Dumnezeu în fiecare clipă și suntem conștienți de valoarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și ne-o dă și ne-o respectă. Dar nu putem să dezvoltăm calitățile, abilitățile, aptitudinile, talentele, darurile primite, dacă nu avem apreciere.
Ce e de fapt aprecierea? Revenim la definiție. E o recunoaștere a unor lucruri bune în viața ta. E, și dacă ai trăit într-un mediu în care nimeni n-ar recunoaște niciodată ceva bun, e clar că acolo nu există posibilitate de creștere decât prin sforțări, prin lupte, prin
dureri.
Dureri și
pierderi.
O luptă crâncenă oricum. Ori aprecierea tocmai lucrul acesta face. Creează contextul recunoașterii valorii, a exprimării valorii și a dezvoltării valorii.
Pornind de la această clarificare, în contextul relației soț-soție, soțul are nevoie de apreciere? Considerăm că bărbații spun noi suntem mai puternici și mai rezistenți. Soțul, bărbatul, are nevoie de apreciere?
O autoare dragă mie spune că nu există persoană pe fața pământului care să taie aripii unui bărbat, să distrugă viața unui bărbat decât, mai mult decât soția lui. Prin ceea ce spune, prin ceea ce face, modul cum se raportează la el, ea îl ajută sau îl dărâmă. Ca și vorba românească, în spatele cărui bărbat mare stă o femeie mare. Întotdeauna, și Sfânta Scriptură prin Apostolul Pavel recunoaște un fapt prin inspirație divină. Efeseni capitolul 5 îi spune soției să se supună bărbatului în sensul respectului. Respectă-ți bărbatul, așa cum și biserica se supune lui Hristos, îl respectă pe Hristos. Nu-i spune iubește-ți bărbatul soției, pentru că ea iubește de la sine, e mai ușor să iubească pentru femeie. Însă problema respectului, a aprecierii, a susținerii, aici bărbatul are nevoie poate mai mult decât ar avea nevoie o femeie de cele mai multe ori.
Din realitatea vieții, și noi am lucrat cu familii, cu tineri, cu tot genul de relații, am constatat că realitatea vieții ne dă lecția că bărbații au mai multă nevoie de apreciere decât femeile.
E greu de contorizat. E o realitate.
E o mică diferență nuanțată,
da,
pe care noi,
da,
am observat-o.
Da, da. Însă femeia are nevoie să se simtă iubită, afecțiunea să fie manifestată în tot felul de forme, dar în mod deosebit aspectul romantic, să inima ei să fie caldă, să simtă așa că e drag soțului de ea. Însă bărbatul, pentru că și sentimentul competenței foarte important, e un lucru, atunci când la laudă cineva, e important, e valoros, e competent, și atunci nevoia aceasta fundamentală unui bărbat este mult mai bine împlinită prin apreciere.
Deci este o diferență de exprimare și de așteptare.
Sim.
Dar și bărbatul, și femeia, și soțul, și soția au nevoie de apreciere.
Sigur, eu nu văd care femeie sau soție nu și-ar dori ca soțul să-i mulțumească, să aprecieze pentru cum se îmbracă, cum arată, cum gătește, de lucrurile frumoase pe care le face, aprecieri față de grija pe care are față de copii, față de el. E o relație care necesită, orice relație necesită aprecieri, orice, la oricare nivel, și profesor, elev, și patron angajat, copii, părinți, indiferent care ar fi relația, prin apreciere nu faci altceva decât să legi funii, să întinzi poduri prin care relația să poată decurge mai bine.
Ai spus să legi funii, să creezi poduri. Aș merge chiar la profunzimea relației. O relație soț-soție, o relație de cuplu, nu se poate lega trainic fără apreciere.
Din păcate, eu observ un lucru. Când suntem tineri și ne împrietenim în vederea căsătoriei, suntem foarte darnici cu cuvintele, cu gesturile, cu ce minunată ești, ce frumos, ce extraordinar ești, ce apreciezi. Ce... Cu trecerea timpului, din păcate...
Obosim.
Nu știu ce se întâmplă, dar parcă cuvintele te rog, iartă-mă și te iubesc, cu trecerea anilor, înaintarea în vârstă, încep să...
Piară din valoare.
Piară din vocabularul oamenilor.
Sau chiar să dispară.
Una din întâmplările cele mai hasli și în același timp plânge în timp ce auzi, pe care am auzit-o și eu, e o femeie care vine și spune pastorului că ea nu mai rezistă. Ea de 15 ani nu i-a mai spus soțul niciodată, te iubesc. Din ziua anunții nu i-a mai zis. Și pastorul, ca orice om al lui Dumnezeu, s-a dus să vorbească și cu el și l-a întrebat, du-te, soția a zis că divorțează, nu mai, tu chiar nu mai iubești, nu, nimic, afecțiune, nu mai spui că iubești, din ziua anunții, nu mai iubești? Ba da, o iubesc și când mă răzgândi, spun. Dar până atunci, eu sunt convins că sunt o sumedenie de cupluri care încep extraordinar, adică cuvinte de iubesc, îmbrățișări, sărutări, cuvinte frumoase, au fost ceva absolut normal, că nu te poți căsători dacă nu există așa ceva. Nu e o relație, nu începe o relație. Dar după o vreme...
Se spune că intervine rutina, pe de o parte, iar pe de altă parte intervin prejudecățile, clișeele, influențele și tiparele pe care ți le dau cei apropiați, comunitatea în care îți petrești cel mai mult timp, societatea, mediul social, mediul de prieteni.
Totuși... Eu nu trăiesc cu prietenii și nici cu societatea, eu trăiesc cu soția mea.
Dar se pare că mă las influențat destul de mult.
E adevărat, însă interesul meu care este? Să trăiesc bine acasă la mine, să o văd pe soția mea fericită. De ce m-am căsătorit cu ea? Pentru că vreau să o fac fericită, nu pentru că îmi împlinesc o anumită nevoie sau n-are cine să îngătească și acum decât să plătesc o bucătărie, să mai bine mi-au nevastă sau nu știu ce.
Sau mi-am luat un soț pentru că trebuie să mai vină încă un salariu ca să ne putem ajunge.
Eu cred că marea majoritate, adică sunt excepții extrem de rare cele care gândesc, cum am spus eu mai devreme,
prin calcul și interese.
Da, dar te căsătorești pentru că ți-e drag, pentru că îți place, iubești. Și atunci, de ce n-ar fi interesul meu să o văd pe soția mea fericită lângă mine? Spunând, apreciind, mai ales că nu doar ca să o văd pe ea fericită, sau mai bine zis, prin fericirea ei să fiu și eu fericit, cât mai ales să recunosc că sunt valori. Pentru că e valoroasă, are daruri, are lucruri care îmi plac, lucruri care... Și orice soție e la fel și orice soț este la fel. Dar pierdem din vedere, am senzația că uneori ori rutina, ori nu știu ce se întâmplă, ori uităm cuvinte, pur și simplu. Nu le mai folosim și mor undeva prin vocabularul nostru.
Cred că ne lăsăm prea mult influențați. Și aici este o temă pe care am putea să o tot dezbatem. De ce influențele celor din jur sunt atât de puternice când noi susținem că rămânem sub influența lui Dumnezeu? Și când știm că Dumnezeu ne consideră și ne respectă ca o valoare.
Eu cred că de multe ori e lene. Sau aș mai spune eu că uneori bărbaților le e mult mai ușor să păstreze ceea ce au. Ceva de genul, domnule, că merge bine așa. Nu mai depun eforturi suplimentare. Decât atunci când începe să se zguduie pe dedesubt, picioarele încep să tremure, că soția începe să zică, să facă, să se supere, să o vezi nefericită și atunci, bun, trebuie să mai fac ceva ca să o văd liniștită și mai aduci o floare.
Dar realitatea ne spune cu totul altceva.
Așa.
Că de multe ori atunci când soția este nemulțumită, devine obositoare pentru bărbat,
da,
și bărbatul pleacă mai mult de acasă. Sunt atâtea delegații,
sigur,
sunt atâtea probleme de serviciu de rezolvat. Bărbatul foarte ușor rezolvă prin distanță.
Și vine vremea când nu va mai pleca în delegații și va rămâne tot cu soția. Aceeași soție nu se schimbă decât în rău dacă nu este ajutată să fie.
Dar atunci e prea târziu.
E prea târziu.
Aici este problema.
Însă să nu uităm, eu sunt sigur că cei care ne ascultă acum au în minte fiecare partenerul de viață, în mod deosebit cei căsătoriți. Și eu sunt sigur că în minte primele idei de cele mai multe ori sunt cele negative. Pentru că suntem formați, e o problemă, e un defect, a zice, o deformare a noastră, să vedem întâi ceea ce este rău, mai ales după ce ai trăit o vreme împreună. Dar sunt sigur că oricine ar sta de vorbă și s-ar gândi, ar descoperi în cel drag multe lucruri extraordinare. La orice consiliere premaritală pe care o fac, una din teme este ca timp de o lună în fiecare zi să găsească o calitate a celuilalt și să o spună în ziua respectivă, fără să treacă nicio zi să sară, într-un mod creativ și unic, în fiecare zi altfel. Și la finalul celor 30 de zile să vină cu lista, listă pe care eu o păstrez și de aici încolo am dorința să le-o scriu pe ceva frumos și le-o dau la nuntă, ca în momentele în care vor avea și ei tensiuni, să se uite pe lista aceea și să descoperi câte lucruri minunate sunt în celălalt, pe care atunci nu or să le mai vadă, atât de evident, însă ele există, pentru că le-a observat odată.
Și eu merg mai departe la terapia de familie,
da,
unde vin familii, soț și soție, care au deja copii, sau relația de cuplu, soț și soție, cu diferite divergențe, cu diferite disfuncționalități în cadrul relației a familiei, și le dau ca temă sau chiar discut cu ei, dacă ei sunt deschiși, momentele plăcute din relația lor, să-și aducă aminte acele momente plăcute, acele momente frumoase, cum a contribuit fiecare, cum s-au simțit în acele momente.
Și nu e așa că femeile își aduc aminte mai repede?
Mai ușor, e adevărat.
Dar
ceea ce mă surprinde plăcut, cu ocazia aceasta am să-i încurajez pe bărbați, pe ascultători, au început și soții să-și amintească, au început să fie și părinți, bărbați, tați, care readuc în memoria soției momentele acelea de cuplu, de relație, momentele petrecute împreună.
Mai ales atunci când soția nu și le aduce aminte, dar nu se aduce aminte atunci, uite, și atunci, și atunci, nu...
Și asta e minunat, înseamnă că oamenii sunt setoși, flămânzi după acele amintiri plăcute, după acele momente.
Face parte din relație și eu cred că un cuplu care nu are amintiri comune, plăcute, în timp va ajunge la destrămare. Fie că rămân împreună, dar destrămată relația în sensul că nu mai funcționează, dar orice cuplu care vrea să fie fericit, să aibă o relație frumoasă, să meargă bine între ei, trebuie să aibă amintiri. Și amintirile acestea trebuie create.
Ai spus foarte bine, latura aceasta a personalității noastre de a fi creativi, trebuie să ne aducem aminte că o avem și să o dezvoltăm în fiecare zi.
Sigur. Ieșiri, gesturi, lucruri pe care le faci pentru celălalt, tot felul de lucruri de felul acesta care se acumulează în ceea ce noi numim amintiri. E esențial pentru relație.
Și ca să ne apropiem de finalul primei emisiuni, să atingem puțin și aprecierea părinților față de copii. Copiii au nevoie de aprecierea părinților. Și noi am constatat în multe familii că părinții sunt foarte ocupați, obosiți, plini de frământările existenței și uită să spună cuvinte frumoase, dar chiar nu își dau silința de a fi creativi, să aibă momente plăcute petrecute cu copiii lor, să-i susțină și să-i valorizeze.
Nici nu ne dăm seama, cred eu, uneori, noi părinții, lumea în care trăiesc copiii noștri. Realitatea este că, cel puțin la vârsta claselor 1-4 și 5-8, noi intrăm în adolescență, care e altă etapă. Dar presiunea de grup, ceea ce se întâmplă în mediul lor, cuvintele care se spun, sunt foarte importante pentru un copil. Și atunci când pleacă de acasă și nu se simte iubit, nu se simte apreciat, n-are acele funii de care vorbeam mai devreme, strâns legate de mama și de tata, va fi extrem de vulnerabil în mediul acesta. Și mediul nu este prielnic. Școlile nu sunt medii în care copilul să se dezvolte armonios, emoțional. Ba, din contră, sunt tot felul de vorbe, tot felul de porecle, tot felul de persoane, tot felul de...
Și parcă este chiar ceva care începe să se dezvolte din ce în ce, să se perfecționeze, de a fi răutăcioși, de a devaloriza, nu de a aprecia.
Nu avem o societate foarte morală. Din păcate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. România nu are o societate morală. Valorile propovăduite, valorile spuse, transmise în toate mediile sunt în genere să faci bani, să arăți cât mai despuiat, să faci tot felul de lucruri interesante. Cam asta este ceea ce se propovăduiește, ceea ce se spune. Și atunci copilul, orice vârstă ar avea, el este supus acestui tratament. Și copiii între ei sunt răutăcioși. Și atunci, în momentul în care inima lor, cum să zic eu, sufletul lor este încărcat de dragoste din partea mamei și tatălui, exprimată prin afecțiune, de tot felul, de la aprecieri verbale, la îmbrățișări, la încurajări, la orice suport în momente dificile sau de alt tip. În momentul în care copilul simte că este iubit și apreciat, nu va mai fi la fel de vulnerabil față de influența negativă a celorlalți.
Putem spune chiar că îi creăm un sistem imunitar puternic.
Sigur.
Îi dezvoltăm rezistența la tot felul de influențe negative și atacuri și devalorizări cu care se va confrunta de când intră în grădiniță și până când
moare, că pe urmă tot timpul numai pe competență și alte lucruri de felul acesta lucrăm. Însă în momentul în care copilul este apreciat, e valoros, el știe lucrul acesta, se poate duce la mama și la tata să spună: ce mi s-a întâmplat? Uite ce au zis. Și atunci poți să vorbești cu copilul. Dar dacă el nu se simte important, va căuta sentimentul acesta în altă parte și îl va găsi la un prieten, la un profesor, la un nu știu cine,
amic,
la o mie și una de alte variante. Și atunci ai pierdut tu, pentru că e copilul tău. Și nu cred că niciunul dintre noi nu ne gândim să naștem copii doar așa, de dragul de a mai umple pământul.
Și nu că am pierdut noi ca părinți, dar copilul pierde enorm, pentru că va fi sub o altă influență. Aprecierile vor fi de o altă calitate, care nu îl vor conduce spre dezvoltarea normală a personalității.
Și apoi noi, ca și părinți creștini, avem un interes mai mare pentru copiii noștri, nu doar să devină oameni buni pe pământul acesta și competenți într-un anumit domeniu. Interesul nostru este să-i pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu, ceea ce este un bine mult mai mare decât lumea noastră. Și atunci, având în vedere acest obiectiv și lecțiile pe care le predăm copiilor noștri și învățăturile, principiile pe care le dăruim, sunt mult mai mult decât societatea aceasta poate să încapă, să înțeleagă, pentru că nu e o societate...
Și ceea ce noi discutam încă de la început, dacă în familie, dacă de la părinții noștri am primit aceste modele trăite,
da,
nu doar vorbite, pentru că este mult mai important pentru un copil ceea ce faci pentru copil, chiar dacă el este predominant emoțional și cere lucrurile acestea și răspunde la acest nivel emoțional, pentru el este foarte important să faci, să trăiești ceea ce spui, să-i fii cu adevărat un model.
Cel mai mare dar pe care îl poți face unui copil, copilului tău, este să ai o relație foarte bună cu mama lui și cu tatăl lui, de ambele sensuri. E cel mai mare dar. Poți să-l trimiți la școală, să-i cumperi mașini la 18 ani, telefoanele cel mai scumpe, poți să-i dai ce vrea.
Informațiile de calitate, școlile cele mai bune.
Orice. Cel mai mare dar pe care poți să-l dai este o relație extraordinară dintre tine și mama lui, între părinți.
Și o apreciere permanentă la cele mai mici lucruri pe care le face. O apreciere a calităților și mai ales a faptului, a descrierii, a persoanei în sine așa cum este. Că el poate la un moment dat să fie bolnav, poate să aibă o deficiență, poate să facă greșeli, poate să îi lipsească ceva, dar să-l apreciezi chiar și atunci.
Mark Twain spunea: pot trăi două luni cu un compliment bun. Acum, noi știm că avem nevoie de mai mult de
mai
unul
multe
la două luni,
da.
Dar unii dintre noi cred că n-am mai primit de ani buni și lucrul acesta este o problemă. Și poate altă dată o să discutăm despre să recunoști, să exprimi, dar să și accepti un compliment.
Avem multe de discutat, de aceea eu sper că vom realiza cât mai multe emisiuni împreună pentru ajutorul ascultătorilor, pentru că amândoi avem experiență și în consiliere premaritală și în terapie de familie și în a lucra cu adolescenți, cu tineri, cu adulți.
Și atunci, ca să terminăm într-un mod specific consilierii, să le dăm o temă ascultătorilor noștri. Dacă sunteți căsătoriți, gândiți-vă în drum spre casă la o calitate a soției sau a soțului și faceți cumva să i-o spuneți astăzi. Mie tare drag uneori când bag mâna în buzunarul hainei
și găsești un bilet.
Și găsesc un bilețel în care soția îmi spune ori un text din Biblie, ori câteva cuvinte frumoase de apreciere și vă spun, e tare minunat și mă strădui și eu pe cât pot
să fac
la fel. Așa că gândiți-vă în timp ce stați la volan sau știu unde sunteți, la servici, acasă, gândiți-vă la ce ați putea face pentru cei dragi, copiii dumneavoastră, părinții dumneavoastră și partenerii de viață.